Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-may kuni ertalab soat 8:52 da metro poyezdi texnik sabablarga ko'ra Hamid Olimjon bekatida to'xtab qoldi. Ushbu xabarni Toshkent metropoliteni unitar korxonasi tasdiqlamoqda. Ma'lum qilinishicha, voqea mashinist tomonidan poyezd nosozligini aniqlash munosabati bilan sodir bo'lgan. Ko'rsatmaga binoan yo'lovchilar tushirilgan va poyezd zaxiraga Paxtakor stansiyasining berk qismiga jo'natilgan. 16-chi yo'nalish bo'yicha orqadan kelayotgan poyezd yo'lovchilarini olib, jadvalga muvofiq harakatlanishni davom ettirgan. Xabar so'ngida Toshkent metropoliteni unitar korxonasi keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.